Okay, look on the board. Meron kayo agad assignment. But siguro nag-iisip kayo, why meekness and majesty? Of course, the person that most prominently manifests the combination of meekness and majesty is our Lord Jesus Christ. Pero kung meron mang panawagan sa lipunan ngayon na pinagsama ang kaamuan at ang dignidad ay ang panawagan ng isang guro. So we have heard from one who leads an institution, from one who is implementing projects, from one who is pursuing business. Well, we will conclude that, and I think rightly so, with the calling that I believe is one of the most important in society, that of teaching. At ito rin ang panahon na dapat nating alalahanin na tayo ay nakikinig ng patotoo. This is not teaching. We do not let a woman teach in an indiscriminate assembly of the church. Ako ang nagtuturo, ngunit gumagamit ako ng reference person. At ang ating reference person ngayon ay may mahabang karanasan sa pagtuturo, kasama na sa ating iglesia at sa iba't ibang mga institusyon. So gusto kong tawagin ngayon ang ating kapatid na siya na rin ang magsasabi kung saan siya nagtuturo at ang kanyang mga itinuturo sa ating kalagitnaan. So let me now call our sister Telly Apostol. Nagtapos pala siya ng Agricultural Economics sa UPLB. Alam na alam ko yan. So, Telly.
Okay, salamat po sa mga prayers at that gave me the confidence to stand here. Parang kasing may ground lagi itong pulpitong ito pag tumatayo ka dito. Kaya Nanay Bering, hindi ka nag-iisa. So, okay, bago po ako magsimula, sana makapagsimula po ako kasi hindi pa ayos yung PowerPoint. Meron po akong assignment. So as a teacher, ito po aming ginagawa. Part ng aming daily task ay unang-una magbigay po ng assignment. At itong guro, ang malapit sa ating puso ang ating mga guro, di ba po? So, I will give, so since kayo po ay apat na grupo, I will need volunteers from each group. So, this is group 1, group 2, and group 3. So, this is a class, di ba po? So, I need some participation. And also, the group, yung mga nasa taas ay group 4. Okay? At from each group, ay sasagutin natin ang ating assignment. So I need one volunteer from each group. Na dito lang po, sandali lang po ito. Just, sabi ka nga po nyo, 2 sentences. Okay? Gusto ko po na maging brief. Okay na. Yan. O sige. Thank God at lumitaw na ang aking Akala ko magsusulat ako sa sa board all along. Okay, group 1, decide sino po ang mag-represent sa inyo. Just to answer those questions. Sige po. Group 1 na mag-discuss kayo among yourselves. Group 2, group 3, at isa sa group 4. Meron po ako ditong, wala akong grade na ibibigay, pero meron akong gift na ibibigay sa pupunta sa taas. Okay? Si Dara po. Okay, Dara. Sa group 1, anyone? Tayo po'y participation. Kasi po ang DepEd ay sabi nga, student participation ang kailangan natin. Group 2, sa taas, bumaba na, dali. Okay, isa lang po. At wala po akong grade na ibibigay, pero meron akong naka-reserve na something for you. Doon sa mga bababa at mga dito. Okay? So, sino po? Sa group 1? Ano naman po? Wala namang... ha? Ian o Esther? Okay, sige po. We'll try to make this short. So, okay. Ati Tess, sige, come on down. Yung pong apat na members. Dito. Sasagutin po nyo, just 2 sentences. Okay? Alam po nyo, sasabihin nyo, sino ang favorite teacher nyo at bakit? Sige po. Tingnan natin.
Pagkasunduan po namin sa aming grupo ng aming favorite teacher, I see, ang pangalan po niya ay Noel Espinosa. Kasi po, yun po ang first sentence. Kasi po ay napakaliwanag daw po niyang magturo. At Totoo po ang sinabi ng medyo bata, medyo mas matanda, tsaka yung pinakamatanda. Yun po.
Okay. At dahil po dyan, ay meron kayong gift para sa akin, Tites. Yan. Okay, next.
O yung mga malalakas na loob, alam ko sa klase, eh, napakahirap tumayo. Di ba ga po? Next, group, any volunteer? Yung mga malalakas ang loob dyan? O, Pam, dali na. Nadyan ka na sa baba. Sa inyo pong grupo, isa lang po. Dara, o, Dara. O, Pamela muna. O, sige. Okay. O, pero hindi po ako ang favorite niya.
Favorite teacher ko, biology teacher ko ngayong college. Kasi, nakaka-inspire siya magturo. Yung way na pagtuturo niya, dalang-dala niya yung estudyante. Kaya ako, nagiging inspiration ko siya as a teacher. Kasi magiging teacher din ako someday.
Okay, yun po ay nakalimang sentences. So, Pam, ito, para sa'yo. Maya na daw. O, Dara. Okay, so tignan po natin yung mga magagandang qualities. Si Dara. At hangad ko po na maging ganoon, katulad nila. Ha? O, sige. Bago pala ito.
Para sa akin po, si Mama. Kasi DevCom din po siya dati and ngayon DevCom po ako. So kagabi po, tinatanong ko po sa kanya, Mama, anong gagawin ko? And of course, not only for academic purposes but also for spiritual purposes din po.
O, sino pa po? Group
Esther.
Baliktad, ano ba ito? Ako'y nalilito na dito.
May pattern. Ano din, yung favorite ko ay yung prof ko sa molecular bio na napakahirap na subject. Pero kaya ko siya gusto kasi yung napakahirap na subject, na-explain niya ng mabuti using analogies and naiintindihan niya kung paano mag-isip yung mga estudyante.
Okay, salamat po sa inyong participation. So, kayo munang pinakabako bago ako. Ngayon na. Okay, so I hope na yung qualities ng mga sinabi nila ay that's also my goal as a teacher. So, magandang umaga sa inyo, GBC. So, ako po si Ginang Artilisa Apostol. Ako po ay isang guro sa San Pablo City National High School. Pwede nang ayan. Yan. Yung munang first slide. Opo, first slide muna. Yung first, yan. Ako po ay nagtuturo ng asignatura ng araling panlipunan 4 at kilala po natin yon bilang economics. Ang tinuturuan ko po ay mga fourth year students. So sila po yung last batch ng fourth year before K-12. Okay? At yun nga po, isa sa dahilan kaya ako ay nagtuturo ay yun nga, ito ay isang profession na noble. Okay, so my journey. Ito pong journey ito ay mga 5 to 6 years lang kasi hindi po talaga ako pamatagal na teacher kahit mukha na akong principal daw. Kasi may tanong sa akin, ano po kayo, principal? Hindi po, teacher one pa lang ako. Okay, so tingnan po natin sa first slide. Ha? Oh, pwede na. Salamat po, sir. So na-accomplish niya yung mission ng slide na yan. So next. Yan. Ito po ang... tuturo po ako sa pambansang paaralang pansekundarya ng lungsod ng San Pablo o kung San Pablo City National High School at next. Yan, yung po yung public school ay nakita po nyo naman. Next. Ito po yung aming gate. So, hindi na po na isushow ko lahat. Sige, tuloy-tuloy lang. Ito po yung aming gym na yun, nasira ng Glenda. Kaya, next. Ito yung pasilyo. Okay. Next. Okay, so ako din po ay, bilang economics teacher at fourth year teacher, ang load po ng ordinary high school teacher ngayon ay 5 o 6 na klase. At meron po kayong advisory section. At ito po yung aking advisory section sa ngayon na pinagmumula ng aking hinanakit at saka enjoyment din naman. Ano po? So Diamond, so kaapelido ko pa. Ano po? So, okay, next. Mamaya po, I will tell more of that. So, sabi po ni Pastor ay dalawang tayo. Well, yung Nga pastor yun. Yung challenges at saka biblical concepts. Pero binigyan ko ng tatlong, pangatlong side. Pero pastor, maiksi lang. I'll try to make a brief. So kasi, as yung pong mga naunang nag-present kasi ay mga, mga matitipunong mga Kristiyanong lalaki. At ako lang po ang babae dito na nag-present. And that is why medyo peculiar po yung aking karanasan. And this, ito nga po, bakit ba, why I cherish this job? Ano po, or this work? Dinagdag ko po ito para sabi nga, ma-appreciate natin yung beauty ng ginagawa ng Lord sa atin and how He leads us sa ating career. Okay, first is, I believe that the Lord has given me sufficient gift for it and I enjoy what I do. Diga po. So, isang for me, napakalaking blessing na you, after a day, uuwi ka na, you are satisfied and that is indeed a blessing mula sa Panginoon. After working, sufficient. After you know the sufficient grace of God, masaya ka na, nagawa mo din yung part mo. Pangalawa, it's nearness to home. Bakit ko pa kailangan emphasize po ito? Kasi teaching is my second work at nagsimula po ako nung ako'y, sabi nga, in-spend ko ang aking kalakasan nung ako'y bata pa sa isang private organization. And ang work ko po doon is roaming ako. So, I am a community worker then. At ang area ko is from San Pedro, buong Laguna po. So I roam from San Pedro to Mabitac, doon sa dulo-dulo sa Laguna, plus my field work in Cubao. So ganun po yung naging buhay ko hanggang for 10 years. And sabi ko nga, nag-asawa na kami ni Melis, since nag-asawa ko, hindi ito ang pinakamabuti, magiging pinaka-best para sa amin. Kasi po, way back in the 1990s, sinuro din sa iglesyang ito na, sabi nga po, yung isang series ni Pastor ng Sunday School, yung Career or a Career. Pastor, I know you, naalala niyo yon. So malaki pong impact sa amin na yun nga, pag ikaw ay isang married woman, kailangan ang priority muna ay iyong bahay. So, kaya yung vocation na yung teaching, yung nearness to home is something I cherish na, well, you can attend as well sa iyong mga families, sa anak. So, kaya po ginawa namin yung decision yun ayon sa biyaya ng Diyos. Number 3 is predictable working hours. Yun po, 7 to 4, 8 to 5. Kasi yung dating work ko ay, yun nga, aalis ako ng 7 and then darating ako ng, kasi nasa biyaya ako, 10 to 11, imagine that. And that is daily for about 9 years. So, kaya po, tinetreasure ko yung predictable working hours na, by this time, parang may babudget mo na yung time na papasok ka. And then by that time, makakapamalengke ka na and you can do other things. So that's why I really cherish that. At I can, balance with the family things. And then yung it's confined nature, so yun, hindi po nakakapagod kasi, again, dun sa dating work ko, I've been traveling sa jeep, sa bus, minsan sa aeroplano. No? So, para pong, sabi nga, kung ikaw, nung nag-asawa ako, parang this cannot be anymore. Parang somehow, there must be some normalcy. Kasi, para mas ma-attendan ko, mas maigyang aking family. Tapos, it's an opportunity for ministry. So, yun nga po, maraming tao ang maaaring mag-minister. So, right now, ay 200 ang aking estudyante. So, I meet them 5 hours a week. At yun nga po, nakikita mo yung mga taong ito ay may mga souls sila. Talaga nakikita mo yung mga souls that needed to be attended to or to be taught. Ganoon. So, yun po. Kaya, yun nga, so do thank God and appreciate with me bakit how I cherish this job. Next, the challenges. Inuna ko nga pala po muna yung blessing kasi baka maano kayo sa challenges. baka magkaroon ng negative light. So, inuna ko muna yung positive light. First is the so nagsimula tayo sa positive. Of course, sa ating buhay merong it's like a tapestry of a mixture of black and white as the Lord has designed it. Pero I'm enjoying, na-enjoy ko naman. So first is, ang unang challenge is the learning environment. Okay, so dito po sa atin, Can we really concentrate pag wala yung mga electric fan na yan? What do you think? Pastor, baka kapag-teach ka ba kung wala kang electric fan? Suicidal. So, ayun. So, di ba po, aminado tayo. So, sa learning process kasi, ay napakahalaga yung environment. Di ba po, na ikaw ay komportable. Pero, sa public school, ay isang struggle na yung merong konting discomfort. Kasi nga, syempre, tipid sa resources. So, sa pagtuturo, may times na nawala kami ng kuryente, ang init-init. Talaga yung mga estudyante ko, naghuhubaran na ng dami. Sabi ko, huwag kayong maghubaran dyan at baka yung principal dumaan. Gusto nyo, basta tayo lahat, sabi ko, kung kayo ang maghubat. So, yun po, mainit talaga. And talagang yung mga bata, medyo nagkakagulo kasi tumatapat sila sa fan. And yun nga, it disrupts the learning process kapag you are not that comfortable. So, isang ano yun, next slide. So, there are times doon po sa school namin na kailangan kong magturo na doon sa covered court. Kasi kahit na sinisikap ng ating pamahalaan na talaga mag-provide ng rooms, talagang syempre, limitado pa rin. So, at times, I have to have classes doon sa gym at hindi sa isang komportabling room. Kasi pag walang naubusan ka ng room or ano, meron naman room assigned kami, pero at times, we have to have that. Ano po, pag may mga nagka-problema. So, kaya po, imagine GBC. can you really concentrate? Pastor, class ito, ha? So, can you really concentrate in that setup? And that is daily. Can you? O, di ba? Hindi madaling sagutin. Di ba po? So, yun yung struggle. And siyempre, as a teacher, you cannot, yung gusto mong strategy, hindi mo magawa kapag ganahan. No? So, unfortunately, minsan lang ako nagiging ganito. Pero two subjects sa aming school ay every day they have to do classes at the gym. Okay, next is, so yung po ang isang challenge. Number two, next is yung syempre, the students. So, ito na po yun. Tiyanan! Teenagers. So, ang teenagers, sila po ay, mga 15, 16 years old. And from fourth year, sila ay magka-college na next year. Buti hindi sila, pasalamat sila na hindi sila umabot sa K-12. Kung hindi, 2 years pa sila. Ano po? So, teenagers. And teenagers are a peculiar batch or group of people. Hindi naman kayo, pero peculiar in a sense na meron kakaibang needs ang mga, at saka, characteristics ng mga teenagers natin. Do you agree, teenagers? Sabi na, yes. So, okay. So, oo. Kasi, ang teenagers, well, ang lalaki nila, di ba po? Malalaking bulas ng mga to. Pero, especially, speaking about my students. Hindi naman yung mga tao dito. Pero, parang you will expect na pag mas malaki, di mas masunurin, mas mature. Pero hindi. Yung ang lalaki nila, mas matataas pa sila sa akin. And, pero yung in terms of the level of responsibility is not that. And para ang dami po pa rin kailangan ituro. At yun po ay paulit-ulit. So, kaya medyo may struggle. So, kung tuturo ka ng elementary, medyo madaling mapasunod. Yung college, syempre, parang may built-in na siya. Pero yung high school is something na in between. Kaya may peculiar struggles ang mga teachers dito. Next, at including me. Okay, bakit ba gano? Sa students, meron kasing types of learners. Yung fast learners. Ang challenge po pag fast learner, ang estudyante mo, kasi sa aming school is heterogeneous. In other words, mixture. Merong magkakasama yung, hindi po yung BO, kasi ang tawag po doon. Yung mga slow learners, kayo po, ang tawag ng DepEd ay opportunity learners. Wala pong tinatawag na BOBO sa DepEd ngayon. Opo. So, yung mga, sila po yung a good name for the BO. Actually, I do not believe in that word as well. Is yung opportunity learners. Sila po yung first. Pero una muna, yung sa FAST. Ang challenge sa FAST learner is yung kailangan, mas mauna ka din sa kanya. So, kasi po, dun sa limang tinuturo kong klase, dalawa ay medyo yung nasa higher class at tatlo ay nasa lower level. So, I really have to adjust. Na po. So, sa fast learner, ang kailangan doon ay well, advance ka. Kung meron silang may tatanong, ay dapat ay ready ka at nakapagbasa ka beforehand. Kasi they are the ones who ask questions. So dapat ready ka. Kung hindi man, edi maybe we can study that tomorrow. Yung mga ganun, ang mga tanong. Di ba ka po? So, dapat maging honest. Kasi ang hirap magbigay, nasagutin mo nga, kampante ka na, nasagot mo, pero hindi ka pala sure, mali naman. That is one very, yung challenge ng teacher na, pag minsan natin na ituro ka na mali, ang hirap nang itama noon. Di ba ka po? Di ba mga teachers dito, ang hirap. Kaya dapat ay sigurado ka sa sasabihin mo, especially sa mga learners na ito. Tapos average learners, well, sila yung mga, ano ba yun? Well, average, you know the average, yung madaling ma-board din, pero sumasagot din naman sila. So napapakita sila ng gilas pa paminsan-minsan. Okay, and the opportunity learners, sabi nga, I don't want to say slow learners. Pero honestly, talagang meron po talagang ganon, na nasa harapan mo na, nakaganan sa'yo, na gaganon-ganon pa siya. Pero pag ano, pag nag-quiz 2 over 15, sabi ko, para pong ganon, sabi ko, bakit kaya? Meron po akong ganun talaga. Ho? Kahit anong buhos mo doon sa baso, may butas pa rin. Talagang nawawala. Ano po? So meron to po talaga mga ganun. Iba-iba yung capacity. Meron namang nasa likod, kala mo hindi nakikinig. Lagi ko nga sinisita. Pero pag nagtanong ka naman, ay alam niya. So, yun. Iba-iba din po. Ano ho? Next. So yun po yung medyo challenge sa okay, so po, isa-isahin natin. So ito po yung, attitude to learning. Ito po ang, gusto ko lang pong mag-disclaim, ano po, I'm not talking of all my students, but about, siguro, maybe about 20% of my students. Doon na lang po natin i-zero in. I'm not talking of everyone, ha, nasa public. Baka kasi magkaroon tayo ng negative na sa public. Kumbaga sa ano, konting, it's about 20% siguro. Baka naman kasi may ibang impression. So, yun. Pero, yung 20% na yun, it can make your class hell pag ano. Pag sila ay nagsimula. Ano po? Kaya't kukunti sila. First is, well, isa pong observation ngayon, at yung mga teachers din ay kasama ko dito. Hindi naman ako nag-survey. Pero, yun ang makita mong laging comment sa faculty. Na, yun nga, yung mga bata ay, sabi nga, pumapasok, pero hindi nag-aaral. Mga pasok baon. Ano po? Talaga pong ganon. Kasi marami sa amin na papasok pag nabigyan na ng baon, tapos mamaya lalabas na uli, cutting classes. So they are just after yung baon nila. Totoo po yung marami doon. Tapos, yun nga, sadly, ay yung no passion for learning, but great is their passion to pass. Yun. So they are after the grades. Ano po? So, yung pagkatuto, halimbawa, kahit na maayos yung setup nyo, na-encounter kami na, wala, basta easy lang, tapos, halimbawa, nakasagot sa recitation o hindi, they do not care. Ganoon. So, parang ganoon, yung standard, I mean, they are not taught to love learning. So, no, yung sabi nga ni Brother Ike, di ba, last week, na there is much passion for learning dun sa mga kasama niya, pero sa mga estudyanteng nakaharap ko ngayon ay medyo parang hindi sila magde-desire na matuto. Ko alas 11 na. Okay, next. So as a result, yung mediocrity at saka shortcuts like cheating. At nakakalungkot po yung isang nakakasakit ng puso ng isang guro is binigay mo na lahat yung effort mo sa pagtuturo, pero wala pa rin, and they do not care, bumagsak man sila o hindi. May ganon, ha? Kaya kayo mga bata dito sa church o mga teens, we are so blessed na yun, ang mga magulang nyo ay naturuan na to love excellence at kayo ay fruit noon. You are beneficiary of that. Sa public school yun ang kulang nila, na meron kayo. Kaya kayo ay magpasalamat, no? So yun, as a result, yung mediocrity at saka shortcuts like cheating. Basta pumasa sila, 75, ay okay na yun sa akin. At nakakalungkot kung ikaw ay teacher, na masaya na ang estudyante mo kung 75. O kayo ba, masaya na kayo ng 75? Sino ang magtataas ng kamay? So wala, di ba? Because this church is teaching excellence. So at Kaya nga po, yung isang napo-force ko as a teacher is, sabi ko, paano kaya itong mga batang ito, ganito ang attitude? Paano na pag lumaki sila, nag-college sila, at naging magulang sila, they are the future Pilipinos, tapos ganito, ano na mangyayari sa bansa natin? Parang ganun ang thinking. Kaya pag may mga faults, talagang pinupush mo yon, and yun ang challenge ng teachers. Next, lack of focus. Well, dun sa mga teenagers ngayon, laging, sabi nga, yung nga, they do not love to learn kasi meron ding aspect ng walang focus. Okay? Easily distracted by many things around them. Okay? At ito nga ay nakakalungkot na, sabi nga, pag dati, pagpapasok yung teacher namin, syempre matagal na naman yon, that is 20 years ago, o 30, talagang, di ba, Ate Jean? So, yung, basta quiet ka na pagpasok ng teacher. Pero ngayon, 5 minutes ka na nakatayo dyan, ayun, sila'y gala pa rin ang gala doon sa room. And that is true, ha, dun sa dalawang section ko out of 5. Ano, so sabi ko, okay class, narito na ako. Ano sinasabi mo na ganun? So, you really have to, sabi nga, maayusin yung environment para makapagturo ka. So, ano ba yung mga distractions? Common. Next. Yon. What can you see? Ano po yun? Anyone? Ayon. Okay, cellphone. Doon ako inis na inis. Basta, this is true every time. And this is every day. Ano na, kahit na may rule na sa school, na okay, no cellphone policy during classes, talaga namang may nakakalungkot na yung, in terms of obedience of the law, si ang mga bata ay medyo lax talaga. At, that is everyday, ha? In almost every class. Talaga namang pagdating mo, it's either ang hawak nila yung kanilang cellphone, and even during the classes, ay ganun pa rin. So sabi ko, how can the learning take place kapag yung cellphone mo, naghihintay ka ng reply, paano makaka-concentrate? At yung nga, sinasabi ko nga sa mga estudyante ko, nako, bitawan mo na cellphone. Talagang yun yung nakakapagpa-high blood sa mga teacher kasi paulit-ulit every day in three of my classes. Next, another distraction is yun, yung may mga maiingay or yun, yung nagkaklase ka na pero they love to talk. Para bang they really love each other that they love to talk at the expense of listening. Ano po? So ang isang natutuwa ako sa church na ito is yung listening, yung bata pa lang ay naturo sa atin na yung listening sa preaching will really help you be trained sa listening din sa pag nasa school ka na, malaking tulong yun. Okay, so yun, lagi kang saway na saway. No? So, that is the lot of the teacher, especially doon sa mga Next is, kahit na ilang saway mo na, pag minsan nga, ang ginagawa, may nag-uusap pa rin sila, pag minsan nilalapitan ko na, tapos hinihimas ko, tapos na ba yan, yung usapan niya, mamaya na uli. Saka sila makikinig, ganun po. So, kasi nga, hindi po pwedeng ganun. Next is, they are sleepy and bored, kaya nga kailangan meron mga pang-perk up and pang-motivate. So, may mga estudyante naman na, sa klase ko na ganito, pero may na-discover kaming mga cases nila na sila ay mga puyat. Kasi sa amin po kasi mayroong night market at yung mga mahihirap na estudyante namin, they have to work to help their parents para doon sa pagtitinda doon sa night market. So yung, or kaya yung may sakit yung parent, nagbabantay, ito po yung mga cases na-encounter namin. Kaya pagdating sa klase, yun lang pinakapahinga nila, kaya pinagbibigyan na lang namin. Sabi ko, basta make sure na mag-notes ka na lang. Parang ganoon. So, wala kami na magagawa doon. So, yun po. Next. Yun. Yan. Yung concern for their, gusto ko maganda ako eh. Basta, alam po niyo sa klase, bago, pagdating ko ng klase, nagpupulbuhan na yung mga yan. Kahit po lalaki, ha? Kahit lalaki. Tapos, bago ka umalis ng klase, pulbuhan uli sila for the next, And, opo, ganoon. Nakakatawa, pero, pulbuhan uli sila. So, Kasi yun nga, ang mga, that is one distraction na, yung nga, distraction to learning, na ang napaka-conscious ng mga teenagers at siguro may makikita ang crush. So talaga pong, yung polvo ay talagang kaya nga may malaki ng polvo dun sa ano, may polvo ng bayan yun. Kasi lahat ay ano, gumagamit noon. So, see how it distracts yung learning process. So, kaya naalala ko yung college na tinuturuan ko doon. Talagang di, parang feeling mo nakikinig siya, nakaganan. Tapos yung pala, pasilip-silip siya. Meron siyang salamin at the side. Tinitignan ang kanyang mukha. Kahit habang nagkaklase kami. Opo, ganun. Sabi, kaya sinasabi ko nilang, mas maganda ang mas matalino kaysa maganda. Sabi ko. Sabi ko, mas maganda yung mas marami kayo laman dito kaysa naman sa mukha nyo, nawawala yan. Sabi ko. So, binibinibuli ko nilang ng ganun. Sabi ko, maganda nga kayo, pero wala naman laman ang utak nyo. Hindi naman ganun, pero to that effect. So, ganun. Ano po, kasi ganun talaga, nakakalung. This is funny, pero it is very sad talaga kung ano tayo. Next. So with all those distractions, ang isang challenge is paano maintaining the balance between the lesson and the classroom management. Kasi po, siyempre, di ba, Tites? So, ang bawat, and the teachers dito, hi. So, I know you know what I'm talking about. So, yung may kaguluhan sa klase, at meron kang lesson for the day, at meron kang target na periodic exam or quiz, paano mo ibabalanse yung may kaguluhan, may problema, and then magle-lesson ka. Of course, their mind will not be doon sa ano. Kaya, yun yung mahirap talaga mag-balance. Kaya, ang mga teachers talaga, mga siguro 5 to 10 minutes in two of my classes, talaga nagsesettle down muna kami. O, sige ha. At saka yung sinabi ni Kuya Rek, yung basura. Yung isa nakakalungkot sa amin talaga is yung, tataka ako sa mga bata, I mean, nakakalungkot na, hindi ba kayo naturuan ng mga magulang nyo? Kasi every class, meron silang kalat sa ano, sa room. I'm talking of my two classes, ha? Huwag nyo ano lahat. So, yun po. Sabi ko, wala ba kayo mga ano, yung simple taking care of your own trash? Ay ano, hindi nila ma-perform. Napakasimple po noon. At yun ay every, ano, sa isang klase, yung lahat ng teacher na pupunta doon, ay ganun ang comment. Okay? So, that is very, very sad. Sabi nga, one time, nagturo ako doon sa gym, kasi binigyan ng lesson, yung klaseng yun, kasi ang gulo nga sa gym. O sige, diyan kayo, sa sako kayo maupo. Dito tayo mag-aaral. So, you learn your lesson. So, ganun. Yung po sa akin klase sa Diamond, I will do that also sa Wednesday. Kasi I need to teach them a lesson. Kasi nga, doon sa as teachers, yung values ang dapat ding bigyang pansin, hindi lang yung kung anong nasa kokote natin. So, yun. So, how do you maintain, yun? Meron kang, may deadline ka sa lesson mo, same time, so, dapat ay ayusin yung classroom management. Next, mas manage your class. Okay, high expectation versus minimal resources. So, siyempre, ang pinaka sa mission po ng DepEd ngayon is yung, siyempre, yung quality education for competent learners, di ba, for the future of our nation. Parang ganun, in summary. So, pero, yun nga, quality education, pero of course, you need some add-up o add-on doon sa, para maging quality yan. And halimbawa, yung, ang ano kasi is, sa, walang gasinong gadgets ang school, siyempre, understandable yon. At ang ginagamit po ng mga teachers, no choice kami, is so, mag-Manila paper ka. O kaya mag-ano ka, write doon sa, ano, sa blackboard. So, ganoon. At pa, nung, sa klase ko sa history, ang pinakaginagawa ko na lang to add up, kasi yung mga bata po ngayon, ay mas they enjoy more sa panunood ng moving things, di ba? Yung mga movies and listening. So, ang ginagawa ko na lang as add-on is, yung I bring my laptop, pag may papakita akong movie, talagang nagtitiis kami dun sa maliit na laptop na yon. At para lang medyo, alam mo yon, mas maging deep ang kanilang understanding doon sa lesson. So, kaya nasa teacher yon talaga. I mean, meron kami LCD, kami per department po, meron kami 12 teachers with 6 or 5 subjects. Iisang aming LCD, na napaka-risky pang gamitin kasi pag nasira mo, ikaw ang magbabayad. Kaya halos ako lang ang nag-attempt gumamit noon ng 2 beses and after that, ayoko na kasi ang sabi sa akin, ay, pag nasira yan, eh, syempre, responsibilidad mo. Kaya hindi ko na rin ginagamit. Ano po? Pero how I want na, yung LCD is something na very useful tool indeed. Okay? Next, isa pa nga pala po, yung high expectation, kasi ang ano po, sa DepEd, merong tinatawag kaming National Achievement Test at ito po ay ini-exam lahat ng kung year level, di ba, kung anong fourth year or third year, ini-exam yan. And there is a national output. At ang gusto namin, siyempre, ang sabi ng principal, dapat tayo makataas sa National Achievement Test. Pero wala naman silang input. So, sabi ko, paano kaya? Sabi ng isang co-teacher ko, mag-solicit ma'am tayo para makagawa tayo ng isang audiovisual room o kaya magkaroon tayo ng additional LCD. Ay, sabi ng aming boss, eh, trabaho niya ng gobyerno, eh, hindi natin trabaho yan. Kaya, sabi ko, so, wala. Eh, di the end ang ano. So, kaya kanya-kanya na lang kaming find ng resource. So, kaya kayo dito ay mapalad kayo na meron kayong mga resources. It's very helpful. Next. So, yun po. Their problem is automatically your problem. So, yun po, especially pag may advisory ka, baka, depende sa iyo pong section, maari kang madalas ang trip mo to the guidance office. Depende sa section. At may na, kasi pag sinabi, sinong advisor mo? O di, Ma'am Apostol, dito ka, kahit may klase ka, punta ka doon sa guidance at ano, you have to deal with that. Yung merong sinubong, may mga nagsapa ka, may mga nahuling kung ano dyan. So, basta laging dapat ay nadyan yung advisor. So, merong nahulihan ng marijuana. So, lahat ng mga problema nila na isusumbong sa, ikaw ang haharap. At sa parents, ikaw pa rin ang harap at magpapaliwanag. No? So, those things. So, kaya nga automatically your problem. Pag merong, halimbawa, medyo mag-LQ yung estudyante mo, pag at medyo, somehow, nakaka-affect din sa, para may rumor dun sa buong, bakit ba, yun pa rin, dapat alamin mo. bakit, dati, sumasagot, ngayon hindi na, ma'am, kasi po, may tampuhan. Ganon. So, marami ang dapat na alam. Ano po? At yun nga, problema nila. Tapos, isa pa nga pala, kahit na sila may mga time talaga na talagang babagsakin na, So, talagang kahit na hilutin, ay hindi kayang hilutin. So, ang pa din nun ay sa teachers. So, laging tinatanong, sige, kung ibabagsak mo yan, explain to me why. Parang ganoon. Kaya kailangan, ikaw ay loaded with, information o kung ano bang ginawa mo. Ikaw ba ay nag-home visit? Talagang sinigurado mo bang binigyan mo ba ng remedial activities? So, kumbaga, bago talaga, kasi ang pinaka-ano daw ngayon sa K-12 is yung mass promotion na tinatawag na hanggat maaari, walang batang babagsak. Sabi namin, yung isang inaano sa DepEd, the K-12. Pero paano kung hindi babagsak yan? Talaga namang kabagsak-bagsak and so irresponsible. So, yung ganoon. So, still, ang pinaka-bottom line nun ay sa teacher pa din. Next. Teaching plus paperworks and more. Di ba, Michelle? Napapikit si Michelle. So, yung teaching, sabi nga ni Ate Vic, sabi ko, gusto ko nalang magturo, pero ayoko magsulat. Sabi ko, kasi ang daming mga sulatin. Meron kang kailangan mga grades na yung ngayon medyo haggard ako ng konti kasi nga kami grade, card giving na sa Saturday. So, you have to fix everything, check and plus may mga reports pa. Ngayon po, medyo nag-a-adjust po ngayon ang DepEd kaya may mga report na bago na dumarating sa amin. And of course, pag sinabi, ngayon na, now na ang pass, iwanan mo ang klase mo. Kailangan mo i-submit yung hinihingi sa iyo. Hindi naman po madalas mangyari yon. Pero yung struggle yun, kaya you have to stay overnight. Di ba, Michelle, Jenny, and kaya yung, di ba po, ang teacher kasi ay isang privilege namin ay meron kaming sweldo kahit wala kaming pasok. By April at saka May, meron po kaming sweldo pag summer. Pero yun naman po may binabayaran namin sa mga gabi ng pagpupuyat namin mula June to March. Ganun po. Next. Okay. So ito po yung pinakamahalaga. After all has been said, is paano ba ang, paano ba nagiging Kristiyano sa isang workplace, especially sa pagtuturo. Okay, so siyempre, ano po yung mga prinsipyo na kailangan natin? Kasi madadala ka talaga pag ano, hindi. First is, yung siyempre, sa bawat task or ano, aspeto ng trabaho natin is dapat is ipanalangin. Kaya kanina nga, sabi ni May na, pinag-break ka namin kahapon sa presentation mo, that has given me more confidence. At yun, yung sabi nga, if you know, kasi we believe that it is the Lord who builds kung ano yung ating ginagawa. So, kaya yung confidence lamang ay galing mula sa ating panalangin na tayo ay sasamahan ng Panginoon. Even sa bawat klasiko, yun ang nangyayari. Tapos, siyempre, pangalawa is yung patience. Patience. So, yun po ay napakadami kasi yung, paulit-ulit kasi, yung paulit-ulit yung ginagawa ng mga bata. I know, sa Tuesday, pagpasok namin, nado na naman yung napakadaming kalat. And they are hearing that in every class, in every day, pero hindi pa rin, parang kasi nga, nado yung katigasan din ng ulo talaga din ng mga estudyante ko. I'm not saying for all, ha? Yung mga estudyante ko. Next is, siyempre, yung be angry and do not sin sa Ephesians 4:26. Talaga pong may times na matatry ang iyong pasensya kapag, kasi ang mga nagugulo or yung mga hindi talaga nakikinig or yung mga nagdi-distract talaga is yung mga, they are the same people. Okay? At yung paulit-ulit ka na, kayo na naman. Tapos, yung ba eh, kaya nga kailangan mo ba, magtuturo ka ba o susuwayin mo? Yung, sasawayin pala? So, yung nakakagalit na, kaya sometimes, di ba may narinig tayo mga news sa teacher na yung sa TV, na parang nanana, yung, of course, I do not justify that. Yung sa galit nila ay nasaktan nila, yung ano, mga estudyante, I can empathize sa mga ganon. Kasi talaga namang it really will try your patience. Nakakasubok talaga ng pasensya. At ang isang nakakainis pa dito, kaya nga, tatanong nila, bakit po kayo nagalit? Hindi nila. And yun nga, they do not know na mali ang ginawa nila or they do not care enough. Parang hindi na sila nahihiya na masaya pa nga sila pag sila napapagalitan mo eh. Kasi, oops, natawag na naman ako. Yung parang, kaya ang tawag ko doon sa mga, is nasan yung mga paborito ko? Tinatawag, alam na nila ko sino yung mga yon. No. So, pero, yung nga, yung sa biyaya ng Panginoon is yung nga, yung anger is, hindi naman kasi na nagmamanifest sa akin. Pero talagang ako'y, galit na noon. So, I try to be composed. Lagi. Okay, next is, be gentle as a dove and wise as a serpent. So, ito ay lagi, sabi nga, in every situation, especially sa mga disciplinary cases, kasi marami mga alibay ang mga bata, and you must not believe every time na, ako po'y may problema ganito. Hindi naman, parang, tayo ba naglolokohan dito? Yung pag minsan sinasabi ko na yon. So tell me the truth at mas mabuti pa yun. So you must really, kumbaga sa yung wisdom na binibigay ng God talaga ay dapat ay, yun, i-apply sa pag-discern kung ano talaga yung situation ng mga bata. 5, not serve, not with eye service. Hindi ko nalagyan ng verse. So, yun po. Kasi sometimes, kapag routine na ang ginagawa mo, everyday, nandun ka sa klaseng yun, everyday, ganito ang nangyayari. So, sometimes, nakaka-bore. Kahit teacher ka, ikaw din mag-bore, di ba po? Kapag, because of the routine. So, kumbaga sa tinatamad ako magturo, magkwento na lang kaya ako, o kaya, sige, maggagalit-galitan na lang ako para maubos yung oras kasi may mga ganun daw po. Okay, sige, kung bakit maggagalit-galitan ka, di pag di tahimik sila. Sige, maglinis kayo. Di wala na yung lesson. Meron, nakapaglinis ka ng room. So, may mga ganung mga style. Or kaya, sige, quiz. Kasi wala ka man nituturo, may quiz agad. So, pero yun nga, sa pag pag nakakaramdam ako ng boredom, sabi ko, pagpapasok ako sa classroom na ito, ito ay, well, ako ay nagsiserve sa Panginoon. I really have to remind myself na hindi sila ang aking pinaglulingkuran, kundi ang Panginoon. So, kailangan na pumasok ka kahit ayaw mong pumasok dun sa room ng mga unruly students mo. So, that is the thing na which helps me. Next is, yung exercise impartiality or justice. Siyempre, we are giving grades at yung mahalagang mahalaga sa mga bata po yung grades. At napakahalaga din na makapagbigay ka ng, because sabi din po sa Psalm 37:28, God is the God of justice. So kailangan sa, kahit na mga maliliit na bagay, ay mag-exercise ka ng impartiality. Halimbawa, sa quiz, ganito kaya, katatapos na namin ng grade, kahit na kalit-litang 1/4 sheet of paper na quiz, ay hinahanap ko. Kasi baka ito yung bagay na makapagpasa sa kanya, or kaya pag nag-check ako ng essay, I do not look at the names kasi syempre, meron ka ng estudyanteng favorite, meron ka ng hindi. So, pag nag-check ako ng essay, kino-cover ko yung pangalan para impartial ang aking judgment kapag sa correction ng essay. And kapag sinabi ko sa klaseng ganito, dapat I must apply all those sa lahat ng klase. So, andali kasing, ma'am, please, pwede pong pero hindi, dapat ay maging firm. Integrity before men. So that is, sabi nga, yun yung pinaka nasa consciousness lagi na kung anong ginagawa ko ay dapat inire-reflect nito kung ano yung, kung sino ang Panginoon at kaya kung anong kapulaan man sa akin ay baka maging ganun din, magre-reflect din yun. So kaya you try to, pagpasok sa school, sa paghawak ng pera, kasi may times kasi mo naghahawak mo kami ng pera, hanggat mare, I try to open everything. O sige, these are your grades. Ito yung ito yung record book. Check me. So para yung trust ng bata is hindi mag-waver sa'yo. Kasi inisip ko, someday, somehow, baka halimbawa, mapunta siya sa church, tapos anong testimony ang iniwan ko sa kanyang pag-iisip. Kasi yung impression is lasting. Yun po ang kaya, yung integrity is dapat din. Tapos yung excellence, syempre, hindi pwede na. Isang tinuro sa iglesia, ito po, way back kahit nung kami mga estudyante, is you must do whatever your hand finds to do, do it with all your might. Kumbaga yung best natin ang ating gagawin, kasi nga po, not with eye service, kundi yun ay ginagawa natin para sa Panginoon. So, we must do our best for that. Next. Ito pong quote. So, basahin ko na lang po yung last quote ko. The best way to live this life as brief as a generation is by teaching young minds. That is care of pastor. Na po. So, yun. And then, next. So, yun po. Salamat po. Ano nga po pala, reminder ko lang sa lahat po na magpapapasok sa school. I mean, kung ano po yung tinuturo, kasi ang teachers po ay second mothers lamang. Ano po? So kung ano po yung tinuro kasi sa bahay, it will reflect sa school. So yung ating responsibility sa bahay is something na, yun, bilang mga mothers, as parents, is yun pa rin ang primary na mahalaga, una sa mata ng Panginoon. Ano po? So kasi kung ang school ay output lamang, ang pinakamahalagang input ay sa bahay. So kaya po mas malaki pa rin talaga ang responsibility ng parents sa pag-nurture sa mga bata. Next po, wala na. Okay, walang tanong. meron.
ma'am, isang reklamo ng mga estudyante ay mga teacher na masyadong bookish.
Bookish.
Parang spoon-feeding ng books.
Apo.
Textbook.
Apo.
Paano po kayo nagpe-prepare para excellent teaching that will thrill the students?
Okay, yung bookish po. ang aking tinuturo po economics, ito ay agham panlipunan na tungkol sa masinop na paggamit ng ating mga resources. Kaya po mas madali na as a teacher, kasi ang kapal din ng mga book na pinag-aaralan namin, ang para hindi ako maging bookish is you try to simplify. Ang pinakainan ko po is paano nyo naunawaan yung alimbawa, yung isang paragraph, paano mo naunawaan yan, hindi yung paano mo yan nasa ulo. So kaya po, kahit na pagkahaba-haba man ng paragraph, ang inaano ko lang sa kanila is, what is the bottom line ng paragraph? So nung essence, hindi yung, basta yung to the point, o yung sa huling, ano, hindi po ganun ang akin, kundi understand, sige, paano mo naunawaan yung binasa mo? So yun po yung, kaya ang essay is an integral part ng aming exam kasi understanding yon. Kahit po ang hirap talaga nagtsatsaga kaming mag-essay, kahit ang hirap po mag-check. Kasi sabi ko nga, hindi yan, ang learning is not just facts, kundi yung paano mo i-apply. Halimbawa po, economics eh. So napakahalaga po noon na ma-apply nila. So kaya we really search for understanding doon sa ano. Para po hindi po maging bookish.
Ay magpatuloy kahit na makukulit ng estudyante na nakikinig pero pumapasok sa preliminary sa kanila. Mas.
Opo, kaya nga, napaka, yung malaking challenge doon is how will you, salamat kuya, how will you project yourself sa iyong mga, ano ba yung impression na iiwan mo sa iyong ano, mga estudyante? That is for me, yun yung pinakamahalaga. Not as just a teacher, kundi yung pinaka-goal mo talaga is yung at least to remind them about God, na they will see yung sa iba mga sinasabi mo. Kasi pag minsan is, I'm using some of the parables dito sa Bible, in-incorporate ko yon sa mga learnings, sa mga lesson, para hindi na ako maalala bilang mabait na guro, kundi when they remember me, ang goal ko is they will remember that they heard God from me. Parang ganoon. Pag ano nga po, every year sa aking mga estudyante, I give them a bookmark na pinapa-laminate ko yun sa Ecclesiastes 12:2, yung alalahanin mo ang Panginoon sa panahon ng iyong kabataan. So I give, bago po magtapos ang each year, yun ay binibigay ko as souvenir para sa kanila.
I grew up in a public school din, nung elementary. Mm-mm. And nasanay kami na kaming mga estudyante ay may mga schedule ng paglilinis ng Mm-mm. classroom and kahit yung paligid ng school. Mm-mm. At talaga itong nakakatuwang pumasok kasi malinis ang aming what you call it, yung floor, bintana, mm-hmm. tsaka yung desk namin, kanya-kanyang isis. Pero I think, is it bawal na ba? Or what is the policy ng DepEd? Tapos, mm-hmm. ang pangalawa kong tanong, other than giving souvenir, I think mas madali ba ang ministry ng kagaya mong Kristiyano bilang guro sa isang public school kaysa sa private or alimbawa sa UP kasi mas mahirap. Mm-hmm. Ano pa ang ibang mas direct na ministry mo sa mga bata?
Oo. So yung talaga namang yung role talaga na merong class officer tapos merong cleaners every time. Lagi naman ganun. Kaso nga lang ang problem, sabi ko nga I'm talking about only two of my class na talaga hindi naman talaga sila sumusunod. Mga hindi gasinong masisipag o lazy talaga na alam na nila yung in terms of following the rules, obeying the rules, yun yung mas mabigat doon. Kaya nagmamanifest yun sa simpleng pagtatapon ng basura. So, yung ganun. Tapos, ano naman yung ministry? So, ano pa yung ibang ano ministry? Yes. So, sa school kasi is, well, ang in terms of paano ko ba na-ano yung word ng God, yun, may mga lesson na ini-incorporate ko yung, halimbawa, yung ibang doctrines natin or halimbawa when we talk of resources bali I read yung Genesis account of Genesis sa about yung pag pinagkukunan ng yaman nung ano discuss about yung the parable of the talents yung being a good steward pag nasa taxation kami binabasa ko yung Christ's reaction to paying taxes so even sa mga maliliit na lesson at yung mga maliliit na word ng God ay miniano ka kahit paano. Tapos, isang part kasi ako ng guidance counselor committee sa school. So, yung mga medyo, talaga mga unruly, kami yung nag-aalaga doon. O yung kami yung tumitingin-tingin, yung mga e-expel na ng mga bata ay binibigay sa aming, oh, Mr. Apostol, merong ano, may commotion dito sa ano, tingnan mo nga yung batang yan. So, may mga ganoong cases na, ayan, hindi umuwi kagabi at ano, nag-inom daw. Mga, so, pag fourth year at saka third year, sa akin inaano yun. So, yung mga, I try to do some input do sa mga batang yun. Pero sa, we cannot, do not have a ministry as a whole sa school kasi hindi kasinong ano yun, promoted Christian ministry. So, pa on an individual level. Kami.
Peter Telly. I understand, di ba may psychology units yata kayong kinukuha? So, ini-incorporate mo ba yung lessons na nakuha mo sa psychology? Like, kung may isang batang babae na hindi makapagtaas ng kamay, akala mo napakabait pero galit na galit na sa iyo, or isang batang nakangiti, taas ng kamay, pero kaya nagtataas lang ng kamay, gustong umihi, parang ganon. And then, sa amin kasi may normal school, yun yung question. Yung encouragement naman na part is, sa amin may normal school, so lahat halos ng pinsan ko, may kapatid akong teacher, na kahit sa panaginip nila, nagmumura sila na parang nananaginip, tapos maririnig namin na, hindi ka ba titigil? Ganyan. So, pero yung encouragement naman
napapanaginipan niya po.
Meron isang teacher ng tiga-rural. So, matanda na siya. Maraming dumaan sa kanyang estudyante. Unfortunately, hindi na niya makilala yung estudyante niya. So, nung nagpa-laser siya ng mata, nung magbabayad na siya, it was expensive kasi laser yung kanyang ginamit sa mata niya. Pagpunta niya doon sa cashier, sabi ng cashier is, hindi pala yung doctor, tinabihan siya doon sa cashier. Sabi sa kanya, ma'am, wala po kayong babayaran. Sabi nung teacher, former teacher, sabi niya, bakit naman? May pera naman ako. Ang sabi niya sabi nung doctor pala, ophthalmologist, kasi po, estudyante niyo ako. At maraming salamat po. Hindi po ko po kayo napasalamatan nung ako'y estudyante. But I cherish the days when I was your student. Parang ganun.
How I wish somebody will tell me that. Also, Opo Atuji. Yung psychology. Yung recent experience ko, hindi mo naman kailangan kagalitan lagi yung mga unruly. Kailangan i-balance mo, purihin mo din sila. Parang ganun ko sila sinasychologize. Kasi halimbawa, yung meron talaga isang estudyante na halos hindi pumasok, laging late, kasama ng barkada niya. Tapos, alam mo na hindi naman siya nakikinig sa klase. At medyo hindi pa nga maganda ang kanyang tingin eh. Ang laki niya ng mama. Pero, it is one time, maganda siya nagawa. Nakalagay na siya, may na-pick up siya na wallet at kanyang ibinalik doon sa guard. And, nakita ko, and kinomend ko siya sa klase, palakpakan natin si, ano, kasi meron siyang magandang ginawa at naging honest siya. So through that, somehow, yung mga pagkunot ko ng noo sa kanya, eh medyo binalance sa balas. Purihin din yung mga, makikipag-ano ka rin eh, dun sa hindi lang puro negative vibes ang ibibigay mo sa mga unruly. Kundi sila yung, pag after class eh ano yung ang, ano ko kasi is sa mga matataas kasi mga parang hinahawakan ko sila, oh mamaya o oh, bukas ha ikaw eh ano na makinig ka na ha, yung hinahawakan ko sila. At o oh, kaya pag yung nga pag makukulit na yung sige ha mamaya na yung kwentuhan, hinihimas ko ang kanilang ulo o kaya hinahawakan ko sila, oh sana na may wag ka na mag-iingay ano ha, wag na kayo mag-uusap next ano ha. So binabalanse mo yung ano mo, parang hindi laging negative ang nasa ang ano ang nasa sab ang nasa sabi mo ate. Lunch na po. Opo,
hello. Nasagot mo na tele yung tanong ko sana eh. Tatanong ko sana, paano pa magturo ng disiplina sa mga estudyante, no? Kasi alam natin ngayon, bawal na yung magpaluhod, bawal na yung magpadipa, no? Bawal na mamalo. No? Inabot ko pa yung mga yun. Eh, no? But tingin ko, effective din yun, ano?
Effective
kung,
yun.
Kung gagawin ng matalino. Pero ngayon, parang hindi na pwede.
Konting yun, ngipin no? Dapat, Kuya Rex. Pero ngayon, wala nang ngipin. Ng...
But anyway, gusto ko lang magbigay susugan yung ano yung mahalagang punto mo, no? Ang paaralan, no, siguro kasintimbang ng isang pamilya, no, sa paghubog ng mga mamamayan natin sa kinabukasan, no. Nakakalungkot lang. Hindi ito nabibigyan talaga ng tunay na halaga, no, tunay na pagpapahalaga. Kung titingnan natin ang mga nagnanais na maging professional, no, magkaroon ng trabaho, pipiliin nila yung...
Hindi teaching.
Hindi teaching ang pipiliin nila. Pipiliin nila maging nurse, no, maging engineers, no, maging...
Accountant.
Doktor, no, and yun na, kasi ang values natin is already focused on ano eh, on materialism, no, at napaka, nakakalungkot.
Opo.
No? And then, iduktong mo pa dyan yung kakulangan din ng tunay na pagpapahalaga ng pamahalaan, no? Sa kahalagahan ng paaralan. And ako, ang dami ko na rin mga nabisita mga universities, state universities ito and colleges, no? And nakakalungkot dahil lang isang programa, halimbawa ay meron lamang 6 na faculty, pero degree program na yon, no? So parang hindi nabibigyan ng tunay na tiwa yung sinasabi nila na mahalaga ang edukasyon para sa atin. Pero kaya nga lagi ako sumasaludo sa mga teachers, no? Kasi sila ay merong ibang mas magandang alternatibo bilang kabuhayan o bilang profesyon. Pero pinipili pa rin nilang makapagturo dahil nga naiintindihan nila kung gaano kahalaga ang responsibilidad ng isang teacher na humubog ng karakter at personalidad ng ng mga estudyante, mga kabataan. So, saludo ako sa iyo, Teacher Terry. Telly.
Opo, mahirap po magdisiplina talaga ngayon, Kuya. Pero last point ko na lang, Pastor, ha? Yung ano, so by Wednesday, didisiplinahin ko yung aking ano, yung advisory ko kasi makarat pa rin sila sa room and for 1 week we will have class sa gym. So para somehow to para yung value ay of clean, kumbaga sa ano, para ang value ay mag-come home sa kanilang puso. Kasi lagi ako nagse-sermon o as a mother, pero walang effect. So, sabi, okay, out of the room. Yun yung mga, hindi ka pwede kasing manakit or mga salita ng bad words din talaga. So, active na lang. Thank you po.
Okay, maraming salamat, Teacher Telly. At inabot ko rin yung panahon na ang mga teachers ay meron silang karapatan manakit ng kanilang mga estudyante. Inaabot ko yung mga panahon ng pamimingot, pamamalo, at iba pang mga bagay. And they were effective, like you cannot do that now. And I also believe na isang nakalulungkot sa ating lipunan ay kapag yung sino ang mediocre, yung hindi masyadong magaling sa pamilya, sasabihin ng pagulang mag-teacher ka na lang. Nakalulungkot yun sapagkat ang dapat natin ilagay sa pagtuturo are among the best. I still belong to the school of thought that no matter how dilapidated the school or the schoolroom, the classroom, no matter how meager the resources, give a class a good teacher and you will make something of these children. Kaya ito ang kailangan natin. At sana sa serye na ito ay talagang nahamon ng lahat sa atin, pero lalong-lalo na ang mga kabataan at ang mga estudyante na saan ka mang larangan dalhin ang panawagan ng Diyos, ikaw ay magpapakahusay, lalong may dahilan ng Kristiyano na magpakahusay sa kanyang panawagan sapagkat ginagawa niya ito para sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako kay Telly sa lahat ng mga naging bahagi ng serye na ito at sana ay naging hamon sa lahat sa atin. Magwakas tayo sa panalangin. Dakila naming Diyos, at mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa mga narinig naming patotoo mula sa aming kapatid sa kanyang pagtuturo at nawa nga ay patuloy mo siyang samahan ng iyong biyaya at ng mga pamamaraan na paghusayan pa niyang lalo ang kanyang pagtuturo at mahubog niya ang mga kabataan na dinadala sa kanyang klase sa kanilang hinaharap ay matandaan nila ang kanyang pagsasanay at pagtuturo sa kanila. At kaming mga nakinig sa serye na ito, panalangin namin na ikaw ang patuloy na humamon sa amin, lalo na sa aming mga kabataan, saan mang larangan mo sila tawagin, nawa ay tunay na gampanan nila ang kanilang panawagan ng buong husay, lalo't sa mga mananampalataya na ang ginagawa namin na hindi lamang para kumita, hindi lamang para may kabuhayan, kundi ginagawa namin bilang paglilingkod sa iyong pangalan. Kaya't nawa ikaw ang mapuri sa lahat ng mga narinig namin at sa iyo namin ipinagtatagubilin lahat naming gawain sa mundo na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.